Mateo, ichipandwa chalenga mutanda.
Chenjeleni, ukuti mwichita fyabulunga mifyenu pamenso ya abantu. Kukumonwa kulibene. Lelonga mwachitefi, ninchita mwaka kwate chilambu ichafu makulishino wa mumulu. Echo ilio ule chitefi ankumbu, wilisha ntanda la kuntanshiove. Ifichita ababu mbimunda, muma sunagoge na mumusebo. Ukuti bachindi kwe kubantu. Nde mwebe chine chine nati, na habapo kelele chilambu chavo. Lelo iwe pakuchite chankumbu, wileka ukuboko kove kwa kuso, kuishiwe icho ukuboko kove kwa kulio kule chita. Ukuti ichankumbu chove, chive mubu mfisolo. Kabili wiso, umona mubu mfisolo. Akakulambula apavuta. Kabili ilintu mule pepa, muivanga ababu mbimunda. Pantu bate muo kuimini na masunagoge na mufitutu fya mansa, ukuti bamoneke kubantu. Nde mwewe chachine nati, na abapo kelele chilambu chavo. Lelo iwe, ili ole pepa, ingila mumu putule ove, uwa mukatikanganda, isala kone chivi chove, no kupepa kuli wiso uli mubu mfisolo, na wiso umona mubu mfisolo, akakulambula. Lelo pa kupepa, mwisosa chisose sose ngave na fialo. Pantu batila ni kufievo fiawe fingi vako mfuilua. Eicho mwipala na navo. Pantu shinwe aishive fintu mukavila ilio tamula amulomba. Eicho imwe pepe nifyo amuti. Shifo wa mumulu. Ishinalienu livelu akatina. Ubufumu wenu wise. Ukufuaya kwenu kuchitwe panonse nga mumulu. Tupeleni lelo ichakulia chesu chavu kacha. Tulekeleleni imisha Yesu. Ifyo na ifwe twalekelela aba tulile misha. Mwitu twala mukweshiwa lelo mutupokolole kububifi. Pantu nga mwalekelela abantu ama mpulu yabo, shino wa mumulu akalekelela na imwe. Lelo nga tamulekelela abantu ama mpulu yabo, shinwe takalekelele ama mpulu yenu. Kabili ilintu mleko okulia, mwiva ababunda mefinso, nga ababu mbimunda. Bantu bafinya pamenso, kukuleka abantu bamonyo kuti bali mukuleko okulia. Nde mwebe chine chine nati, na abapo kelele chilambu chavo. Lelo iwenga waleko okulia, subomu tweove, no kusamba pamenso yove, ukuti wimonwa kubantu ukuti nuleko okulia. Kanokuli wiso uli mubu mfisolo, na wiso umona mubu mfisolo akakulambula. Mwilo ngani kila fyuma panwe sonde, apwe chipelevesha chavushiku nenda lawa filo naula. Apo abapupu vatulamo no kuiva. Lelo ilo ngani kile ni fyuma mumulu, umo chipelevesha nangu ninda lawa tafio naula. Umo abapupu tavatulamo nangu kuiva. Pantu ukulichi pao chove, ekuli no mtima ove. Inyali ya muviri linso. Echwe linso liove nga liave lituntulu. Umuviri ove onse wavo muavuta. Lelonge linso liove liave liavipa. Umuviri ove onse wavo muafita. Echo luvuto luamuli iwe nga luave mfifi. Ni mfifi kalamba nganshi. Takuli uwi ngabombela bashikulu wakwe babili. Pantu kuti apata umo, no kutemo omubiye, na pamo kuti avisha umo, no kusuru omubiye. Tekuti mubombelelesa na mamone. Eicho nde mweva nati. Mwilasa kami kilue mieo yenu, icho muingalia, necho muinganwa. nangu imibili yenu icho mwinga fwala. Ushomweo, tauchilile filio, nomubili ushe tauchilile fya kufwala. Lolesheni pafyuni fya mulwelele. Tafitanda, nangu kusepa. Nangu kututila kumatala. Kabili shinu wa mumulu, ala filela. Ushe imwe, tamwa fichilako, apaka lamba. Ushe nani pali imwe, uwi ingalunda po umukono umo pachi imo chakwe, pakusaka mikwa. Kabili chinshi, icho mle saka mikiruwe fya kufwala. Loleke sheni, bacha nanika, bamu mpanga, ifyo bamena. Tabachuchutika, nangu kupikula. Lelonde mweva nati, nangu ni Solomoni mubu katabuakwe bonse, tasa amikwe nga umo uamuliava. Awe ngalesa afuike fichani cha mumpanga, ichilipolelo na maelo chikaposwa muivuku. Ushe, taka chileko apaka lamba, ukufuika imwe mweva chitetekelo chinono. Eicho, muisaka mikwa amuti, tule lianshi, nalimo, tule nwanshi, nalimo, tule fwala nshi, pantu ififionse, efi avena fialo, vafuaya. Pantu shinwe wa mumulu, aishi wokuti mukabile ififionse. Lelo, mubale mufuayo ubufumu wa kwa lesa, nobulunga miwakwe, na ififionse, fika lundu wako kuli imwe. Eicho mwilasa kama kiluobu wa mailo. Pantu ubu wa mailo, buka isa kama nina uwine. Ubu bibu wa ushiku bumo, wali ingana kuli ubu wa ushikuni.